Kun Aki kysyi, että mihin aikaan sait saarnaan tai käytiin keskustelua siitä, ja mä ajattelin, mulle se tuli tuossa 4:30 aikaa aamulla. Ja semmoisen pitkän rukouksen jälkeen, että mä olin rukoillut 2-3 minuuttia, ja niin sitten mulle tuli tavallaan se aihe tai Raamatun paikat, mistä pitää tänään puhua. Totta kai se on jo monien päivien semmoinen prosessi ja näin, mutta se on jotenkin aika hieno, kun tuut siihen tilanteeseen, etkä tiedä yhtään, mistä Jumala niin kuin haluaisi puhua. Ja sitä voi hyvinkin nopeasti antaa niin kuin ihan selkeästi, että tämä on tänään se, mistä tänään puhut. Ja tämä oli oikeastaan, tiedättekö, mä olin semmoisessa oppikoulussa aamulla, että nämä Raamatun jakeet, mistä mä oon tänään puhua, niin ne avautui mulle ihan ihmeellisellä tavalla. Ja oikeastaan se Raamatun paikka, mistä tänään saarnaan, niin löytyy Roomalaiskirjan 12. luvusta. Et jos teillä on Raamatut mukana, niin ottakaa esille ja ihan sieltä ensimmäisistä jakeista lähtien. 10 vuotta sitten, kun sain uudistua uskossani, niin mulla nämä Roomalaiskirjan 12. luvun 2 jaetta, ne iskostu mun sydämeeni. Ja mä pitkän aikaa, mä aloitin päiväni aina näillä 2 jakeella, kun mä rukoilin ja sitten mä opettelin näitä ulkoa. Ja aina mietin sitä, että mitä näissä sanotaan. Ja se, että mä halusin sitoutua tähän Jumalan sanaan, mitä Paavali oli kirjoittanut roomalaisille. Ja mä luen täältä nyt Jumalan kunniaksi. Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teille järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli tämä kohta, että mä aloitin ne aamut, että mä ajattelin Jeesus, että mä haluan antaa itseni eläväksi, pyhäksi ja sinulle mieluisaksi uhriksi. Että Herra, ota se vastaan, mitä mulla on, Herra, että mä haluan antaa tänä aamunakin koko elämäni ja lähteä näillä jakeilla niin kuin liikkeelle. Ja mä en oikeastaan tiennyt, mitä mä siinä sanoin tai mitä mä niin kuin lupasin ja halusin antaa Jumalalle. Ja tänä aamuna oikeastaan mä vasta ensimmäisen kerran oikeasti pysähdyin siihen, että mitä Paavali meille opettaa tässä. Ja se tulee heti siellä perässä seuraavissa jakeissa. Mutta sen verran mä haluan pysähtyä tuohon, että nyt kun mä puhun teille, niin mä haluaisin yhtyä niihin Paavalin sanoihin, että Paavalikaan ei kehota, tai siis pakota, vaan hän kehottaa. Että mäkin haluaisin tänään teitä kehottaa ottamaan todesta nämä Raamatun jakeet, mitä me tänään luemme. Että niillä on joku merkitys. Paavali ymmärsi sen oman elämänsä kautta, kun hän oli kohdannut Jeesuksen, niin hänen elämänsä muuttui. Siellä tapahtui jotakin suurta. Paavalin elämä tuli aivan toisiin uomiin. Se lakihenkinen lainjulistaja, mikä oli valmis surmauttaan kristittyjä, niitä juutalaisia, jotka oli kääntynyt kristinuskoon, vainoamaan heitä ja näin päin pois. Yhtäkkiä hänestä tulee sen sanoman julistaja, jota hän itse vastusti niin kuin henkeä ja vereen. Jeesus oli tehnyt jotakin hänen elämässään. Ja täällä kun sanotaan, että se olisi meidän järjellinen Jumalan palvelus, niin se tarkoittaa sitä, että me olisi ymmärrettävä tämä Raamatun paikka niin, että kun uskova antaa itsensä Jumalan palvelukseen, on kyseessä järjellinen tai järkevä uhritoimitus vastakohtana kaikelle järjettömyydelle. No järjetöntähän oli se, että niitä uhrattiin niitä eläimiä ja kauristen veriä ja sun muuta, ja niitähän me ei tarvita enää. Mutta siitä huolimatta, ajattelee, mikä mua pysäytti, mä pääsin miettimään, että meidän tulisi antaa itsemme Jumalalle eläväksi ja otolliseksi uhriksi. Ja jos me ei sitä tehdä, tämä on nyt se, mistä mä haluan oikein todellakin sanoa, että on mahdollista. On todellakin mahdollista, että me emme ole antaneet itseämme Jumalalle. Me otamme vain sen pintakerman, se on kuin hyvä, mikä tuntuu minusta hyvälle ja näin. Mutta mä en valmis uhraamaan Jumalalle yhtään mitään. Mä oon valmis vain ottamaan, pyytämään ja saamaan. Mutta kun Jaakob kirjoittaa meille jo siitä, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli se usko, mikä meillä on annettu, se Jumalan pojan kohtaaminen, mikä on tullut meille lahjana, niin se saa meissä aikaan jotakin. Se laittaa meidät toimimaan, se laittaa meidät liikkeelle, se laittaa meidät rukoilemaan. Tänä aamuna tein parannusta oman rukoilemattomuuteni kohdalla. Mietin sitä, että kuinka vähän oikeasti minä rukoilen. Merjan kanssa keskusteltiin asiasta ja mietittiin, että joo, kyllähän me rukoillaan niin kuin koko aika. No tämäkin pitää paikkansa. Mutta oikeasti sitä rukoilua, että minä pysähdyn ja alan kuuntelemaan, mitä Herra mulle haluaa tänään sanoa. Mä yritin tänäänkin monta kertaa ryhtyä siihen rukoukseen, niin tiedätkö, aina tuli jotakin. Aina tuli joku juttu, ai niin nyt piti noi seurakunnan ohjelmat tuolta tulostaa ja sitten aloin niitä tulostella ja siellä alkoi tulemaan paperin syöttövirheitä ja sun muuta. Sitten kun mä olin saanut ne tulostettua, sitten piti alkaa taas rukoilemaan, no sitten piti ottaa näitä rukousaihelappuja. Ai niin niitäkin pitää jo tulostaa. No taas meni rukoukset siihen. Yhtäkkiä mä huomasin, että nyt pihollinen tekee, kun tuolla mun ajatusmaailmassa pommittaa täysillä. Että mä en pysähtyisi ja rukoilisi ja kuuntelisi, mitä Jumala puhuu. Rukous on myöskin kuuntelemista, se on vuorovaikutusta. Ja on mahdollista todellakin, että me emme ole antaneet itsemme Jumalan käsiin. Me ollaan tultu uskoon ja me uskotaan Jeesukseen, mutta usko ei ole tullut meissä eläväksi. Meidän tulee antaa itsemme eläväksi uhriksi. Minkälainen on elävä uhri? Jumala on antanut meille pyhän hengen. Raamattu sanoo, että kirjain kuolettaa. Jos olet hirveässä lainalaisuudessa, niin tiedätkö, mä voin sanoa jo, jos yrität lakia täyttää, niin olet kuoleman oma. Sä et pysty siihen. Mutta se, jonka henki on tehnyt eläväksi. Se, joka on ottanut Kristuksen armon vastaan, joka on saanut ymmärtää sen, mitä armo tarkoittaa. Niin se on elävä. Raamattu sanoo, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Eikö näin ole? Sieltä lain kirjasta, kun me katsotaan, tutkitaan omaa syntisyyttämme, niin ei tule kuoleman tuomio päälle vaan. Ja sitten vielä me reppana pyydetään, vaaditaan naapurilta samaa, mitä itsekään pystytä täyttämään. Silloin kun me uudesti synnymme Kristuksessa, synnymme Kristukseen, olemme hänessä ja hän on meissä. Meissä pitää alkaa tapahtumaan jotakin. Tässä toisessa jakeessa sanottiin, että ettemme mukautuisi tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Miksi? Jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Suomeksi sanottuna, jos me ei muututa, niin me ei myöskään ymmärretä, jos ei Pyhä Henki saa muuttaa meitä, me ei ymmärretä, mikä on Jumalan tahto. Tämä on ihan ehdollinen, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Me emme itsessään pysty tekemään sitä, mutta Pyhä Henki meissä vaikuttaa ja Pyhä Henki opettaa. Pyhä Henki myöskin vapauttaa, Jeesuksen veri vapauttaa meidät sellaisista siteistä ja kahleista, jotka estää meitä elämästä Jumalan tahdon mukaisesti. Jotakin meissä täytyy tapahtua. Roomalaiskirjan 8. luvussa, jakeessa 5 sanotaan, niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja jatkan tästä vielä muutamia jakeita. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kristuksen henki, pyhä henki, tulee olla se, joka meitä johdattaa. Paavali opettaa jakeesta 3, tai roomalaiskirja 12, jakeesta 3, jakeeseen 8. Niin täällä nyt aletaan näyttää, että millä tavalla minä voisin antaa itseni Jumalalle kelpaavaksi, eläväksi, pyhäksi uhriksi. Minä tein sitä, mä sanoin suullani sitä, mutta osasinko mä tehdä sitä? No osasin, mä menin vahtimestariksi, sen verran ainakin osasin. Mä otin, Herra, jos sä multa jotakin pyydät, niin anna mun täyttää se. Anna mulle voima siihen, mahdollisuus. Mutta täällä tulee todella käytännöllisiä asioita, miten me voidaan antaa itsemme Jumalalle. Me ollaan annettu se elämämme Jeesukselle. Mutta eikö se, että me ollaan saatu synnit anteeksi? Eikö se Jumalan rakkaus, millä meitä on kohdattu, niin eikö se tulisi tehdä meissä jotakin? Eikö meidän tulisi antaa vastarakkautta? Palvoa ja ylistää häntä. Ensimmäinen asia, miten voit luovuttaa itsesi Herran käyttöön, on se, että palvelet lähimmäistäsi niillä armolahjoilla, joita sinulle on annettu. Luen täältä jakeesta 3, jakeeseen 8. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Eikö aika hieno? Ei tarvitse ajatella enempää eikä vähempää, vaan juuri sen mukaan, mitä Jumala on meille antanut. Eli meidän ei tarvitse tuntea ala-arvoisuutta, mutta me ei saada tuntea myöskään yläarvoisuutta, vaan meidän tulee olla tyytyä siihen, mitä meillä on. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Huom, armolahjatkin, ne on todellakin armosta. Sen armon mukaan, joka on meille annettu. Siellä on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon, joka antaa, antakoon vilpittömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Tämä oli mun mielestä hieno raamatun paikka tämä jae 3, että ei tulisi ajatella itsestään enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti. Ja tiedätkö, musta tuntuu joskus niin, että me ehkä tässä Jumalan valtakunnan asioissa, niin me aliarvioidaan itseämme. En mä ainakaan täällä meidän seurakunnassa kovinkaan monta suurta ja ensimmäisille sijoille pyrkiä olen nähnyt. Voi olla, että siellä kulisseissa tai sitten omassa sydämessä, mutta ei ole tullut paimenen korvaan muista. Että joskus niin kuin toivoisikin, että olisi vähän enemmän niin kuin semmoista intoa ja vähän halua mennä eteenpäin ja sanoa, että kuule, kun nyt pastori, että nyt haluaisin puhua, että Jumala on puhunut minulle, että mun pitäisi lähteä tekemään sitä ja evankelioimaan sinne ja näin ja näin. Mutta vähemmän meillä kuuluu näitä. Että me ei saada myöskään, meillä tulee olla kohtuullisia siinä oman itsemme mitätöinnissä. Tiedätkö, me olemme rakkaita Jeesukselle. Hän kuoli meidän tähtemme. Ja me ollaan aivan yhtä arvokkaita toinen toistemme rinnalla. Jos ajattelet itsestä liian vähän, niin teet tänään parannus. Ala ajattelemaan kohtuullisesti. Se kohtuullisuus voi olla sulla, että sä voit ajatella itsestäsi Jumalan silmissä ihan hyvää. Ei tarvitse aina olla se maanmatonen. Mutta sinä, joka olet itse asiassa nostanut niin korkealle, että olet niin suuri älylläs, viisaudellas, varoillas tai jollakin muulla, tai ulkonäölläsi tai millä tahansa, näppäryydelläsi, niin katsoit, että lankeaa. Siinäkin on hyvä kysyä Herralta, mikä on minun kohtuullinen. Ja muista se, jos sinulla on jotakin paljon ja jotakin hyvää, niin sekin on armoa ja se on Jumalalta tullut. Ja meidän tulee muistaa, että niin kuin tässä ruumiissa meitä on monta jäsentä, niin meillä jokaisella on oma tehtävä. Oma arvokas tehtävä. Koska me olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kuitenkin toinen toistemme jäseniä. Ja muistatte korintolaiskirjeen, kuinka siellä sanotaan, jos yksi jäsen kärsii, niin koko ruumis kärsii. Täällä sanotaan, että se, jolla on profetoimisen lahja. Mitä hänelle sanotaan? Hänelle ei sano, että ei Paavali sanota käyttämättä sitä. Jos sulla on joku hengellinen lahja, niin ei Raamattu opeta meille, että älä käytä sitä. Tiedätkö, kuinka usein mä oon kuullut tänne, joku tulee ja sanoo, että mulla on profetoimisen armolahja, mutta en mä oikein viitti käyttää sitä, kun mä tunnen itteni niin huonoksi. Mulla kyllä tulee välillä sanaa Herralta, mutta en mä viitti puhua sitä, kun mä oon tämmönen. Tiedätkö, Jumala on antanut sulle lahjan. Niin ajattelen, miltä tuntuu lahjan saajasta, antajasta. Mulla on muuten huomenna syntymäpäivä, että jos haluatte muistaa huomenna, niin tuli tämmöinen. Merja tänä aamuna oli se itkua melkein tihdyssä, että sun pitää auttaa, mutta mulla ei ole hirveä paine. Mä sanoin, mikä paine? Mä sanoin, mitä mä ostan sulle lahjaksi? Mä ajattelin, osta mitä sä haluat, eikä sitä mitä minä haluan. Ja käytiin vähän keskustelua, että sä nuorempana aina otit niin pahasti nokkiin, jos et saanut tarpeeksi hyvää lahjaa. Mutta en mä enää, no, mä lupaan seurakunnan edessä. Mutta ajattele, jos Merja antaa mulle lahjan, niin kuin Jumala on jakanut meille armolahjoja, niin jos se ei kelpaa mulle, miltä tuntuu lahjan antajasta? Lahjan antaja on suurempi kuin itse lahja. Ja minkä takia meillä on annettu nämä hengelliset lahjat? Sen tähden, että me palvelisimme niillä seurakuntaa. Viritä palavaksi se armolahja, mikä sinulla on. Tiedätkö, meidän ajan seurakunta tarvitsee väkevää Pyhän Hengen voimaa. Meillä on tällä hetkelläkin meidän joukossa on ihmisiä, jotka kamppailee vaikeiden asioiden kanssa. Voi olla, että mennään terapiasta terapiaan, auttajalta auttajalle, apu ei tule mistään, mutta kun me tiedetään, että todellinen apu tulisi Jeesukselta, kun me rukoiltaisiin ja vapautettaisiin ihmisiä. Täällä sanotaan, että se, jolla on palvelutehtävä, ei sanota, että älä palvele enää, vaan Paavali sanoo, palvelkoon. Se, jolla on annettu opettajan lahja, ei sanota, että älä opeta enää, vaan sanotaan, että opettakoon edelleen. Näin Jumala on meitä kehottanut. Se, jolla on kehottamisen lahja, niin kuin minä nyt kehotan meitä kaikkia, myöskin itseäni, niin kehottakoon edelleen. Joku loukkaantuu joskus sinun kehotuksestasi. Mutta tiedätkö, sen jälkeen kun sinä kehotat, kun sinä teet sen rakkauden hengessä, Jumalan sanan mukaisesti, hän seisoo Jumalansa edessä itse, myöskin kehottaja. Ja joka antaa, ei sanota, että lopeta nyt antaminen, kun on niin vaikeaa, vaan sana sanoo, että antakoon edelleen vilpittömästi. Ja se, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, ei sanota, että lopeta johtaminen. Itsekin kun tässä on siirtymässä tosiaan toiseen seurakuntaan, niin on just se, itsellekin tulee niin kuin sellainen olo aina, että miten tässä enää, mitä minä teen. Mutta mä yritän tehdä sen, mitä minä osaan. Ei ole vielä hanskat tippunut maahan ja luulen, että en ihan äkkiä tipukka. Ja joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Tässä oli asioita, millä me voidaan, miten me voidaan konkreettisesti antaa itsemme eläväksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, pyhäksi uhriksi. Palvelemalla seurakuntaa. Toinen asia, miten me voimme tehdä hyvää, on se, että me rakastamme lähimmäisiämme vilpittömästi. Luen tätä jakeesta, roomalaiskirja 12, jakeesta 9 eteenpäin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa verellisessä rakkaudessanne hellä sydämisiä toisenne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita, älkää kostako kenellekään pahaa pahalla, pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Mutta jos vihamiehellesi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itsesi, vaan voita sinä paha hyvällä. Ajatellaan, kun täällä sanotaan, että meidän, mitä me voidaan ruumiillamme tehdä. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle, mieluisaksi. Se on jotakin konkreettista. Tässä oli niin konkreettisia asioita, millä me voidaan osoittaa rakkautta lähimmäisillemme. Kun siellä puhutaan, että me annamme oman ruumiimme, niin se ei ole hengessä tapahtuvaa juttua. Tiedätkö, meillä oli joskus sellainen ajatus vähän väärällä tavalla, kun me ajatellaan, että kristillinen julistus, sen tarkoitus olisi vain semmoiseen meidän älyllisen tiedon antamista. Että me älyllisesti ymmärrettäisiin näitä asioita, se on osa sitä. Mutta kristillisen julistuksen tulee painottua myöskin siihen, että se on käytännön kuuliaisuuteen ohjaamista. Että me ymmärrämme, mitä Jumalan sana, millä tavalla hän opettaa meitä käytännössä elämään. Millä tavalla hän opettaa seurakuntaansa, mitä hän odottaa seurakunnalta. Huoma, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Ja minä tiedän, ja me kaikki tiedämme varmasti sen, että se päivä, kun me olemme Herraa palvelleet, se hetki, kun olet saanut todistaa Jeesuksesta, sulla on ollut ehkä maailman vaikein hetki, maailman vaikeimmat tilanteet, mutta voi että mikä siunaus sen jälkeen, kun olet uskaltanut sanoa jollekin, että hei, Jeesus rakastaa sua. Täällä sanottiin, että meidän rakkautemme tulisi olla vilpitöntä. Me osataan puhua kohteliaasti, eikö näin ole? Osaamme olla loukkaamatta aika usein. Mulla on harjoittelemista siinä. Osaamme osoittaa arvostusta ja olla myötätuntoisia. Mutta me voidaan tehdä sitä ihan vain tämmöisestä hyvien tapojen ajatuksella. Että me ulkoisesti käyttäydymme hyvin, mutta sydämessämme me teemme jotakin aivan muuta. Jumala kutsuu meitä aitoon rakkauteen, joka ei ole teeskentelyä kohteliaisuuden vuoksi. Tiedätkö, mun mielestä kaikkein hirveintä on se, että me kunnioitetaan niin kuin sanoilla ja eleillä, mutta meidän sydän ei kunnioita sitä ihmistä pätkääkään. Se on jotakin muista niin järkyttävää. Se on niin kaksinaismoralismia. Tää ajattele, mitä Jumala ajattelee siitä. Kun me teeskennellään toinen toistemme edessä, niin tosiasia on se, että sä teeskentelet silloin myöskin Jumalan edessä, jos sinä uskon veljien ja sisarten kohdalla olet vain ulkokultainen. Oikea rakkaus lähimmäiseen, mitä se edellyttää? Se edellyttää vaivan näkyä. Se edellyttää keskittymistä. Mauri Wikstenin niin mahtava ajatus hengen hedelmästä, kun hän rakkaudesta sanoi näin tämmöisen sanan, että rakkaus on erittäin hitaasti ja vaivalloisesti kypsyvä hengen hedelmä. Se ei ole armolahja, vaan hitaasti ja vaivalloisesti kypsyvä hengen hedelmä. Ja sen me varmaan ollaan todettu monesti. Joskus tulee niitä itse kullekin. Todellinen lähimmäisen rakkaus, se vaatii käytännön asioita. Se vaatii aikaa, se vaatii rahaa, se vaatii henkilökohtaisia uhrauksia. Aivan oikein. Juuri näin se on. Se on jotakin sellaista, jos me todella rakastamme lähimmäistä, me ollaan valmiita uhraamaan itsestämme. Me ollaan valmiita leikkaamaan omasta hyvinvoinnistamme, jos se vaan auttaa mun sisarta ja veljeä. Ja myöskin jotakin sellaista, joka ei ole edes se minun hengellinen tai lihallinen veljeni. Kukaan ei pysty siihen yksin. Me ei voida ottaa tämmöisiä taakkoja päällemme, että me kannamme koko maailman ongelmat ja murheet ja olemme joka tilanteessa niin hyviä ja niin laupiaita. Mutta seurakunta pystyy. Seurakunta pystyy yhdessä, koska meille jokaiselle on annettu jotakin, jolla me voimme tehdä ja jolla me voimme auttaa. Meidän tehtävä, seurakunnan tehtävä, on etsiä niitä ihmisiä, jopa täältä meidän pyhien keskeltä, jotka kaipaavat lähimmäisen rakkautta ja jotka etsivät Jumalan rakkautta elämäänsä. On ikävä kuulla, kuinka usein kuulee sanat, että olen seurakunnassa, mutta olen yksin. Kukaan ei välitä, kukaan ei kysy. Jotkut sanoo, ei koskaan koe, että tervehditään. Meillä Vantaan kotikirkossa ei näin ole onneksi. Meillä huomioidaan kaikki. Eikö näin ole, Roope? Hyvä, Roopekin nyökkäsi tuolta. Ja kun Paavali puhuu rakkaudesta, vilpittämästä rakkaudesta, hän puhuu tässä jakeessa 9, hän puhuu rakkaudesta, joka koskee kaikkia ihmisiä, miten meidän tulisi toimia. Ja jakeessa 10 hän puhuu veljellisestä rakkaudesta, mikä koskettaa sitten meitä uskon veljiä ja sisaria, kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Jakeessa 11 sanotaan, älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Ja toi on muuten tosi juttu, kun tässä sanotaan, että ettei me olisi toimissamme velttoja. Me ollaan, jos me tehdään omassa voimassa. Jos ei me olla velttoja, niin sitten me ollaan äärettömän kireitä. Takakireitä, semmoisia pahalla päällä. Ja jos me yritetään Herraa palvella niin kuin ihan ilman Pyhän Hengen vaikutusta. Mutta kun me ollaan hengessä palavia, niin silloin me jaksetaan palvella Herraa. Siinä on aivan eri voima. Siinä on aivan eri tunne ja käsitys. Käsketään olemaan toivossa iloisia, ahdistuksia kärsivällisiä ja rukouksia kestäviä. Ja sitten sanotaan, auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraan varaisuutta. Ei tämäkään Raamatun paikka ole otettu pois meidän Raamatusta. Osoittaa vieraanvaraisuutta. Onko se nyt ihan tämmöinen kysymys? Älä katso naapuria, mutta onko sun tykönä käynyt kukaan seurakuntalainen koskaan kylässä? Niin jos on, niin saat nostaa käden ylös. Pastorikin lasketa. No. On aika monella. Täällä, tätä reunaa mä en nähnyt vielä. Joo. Kyllä, toi on hienoa. Toivottavasti tulee, että kaikkien käsi nousisi jonain päivänä, ettei tarvitse kokea sitä. Taikka olet itse saanut käydä jonkun luona. Meillä on vähän semmoiset, että me ehkä tänä päivänä ehkä aina niin uskalletakaan. Sitten jakeessa 14 kerrotaan, että meidän tulisi siunata vainoijamme. Siunata eikä kirota. Mitä se on? Se on ehkä niitä vaikeimpia asioita, jotka monesti vaivaa meitä ja meillä on anteeksi antamattomuutta, ollaan kaltoin kohdeltuja, jollakin tavalla syrjittyjä tai jotakin muuta. Mutta monesti me voimme myöskin tuntea semmoista vääryyttä elämässämme ja tiedätkö aina edes se, joka meitä loukkaa tai johon me loukkaannumme, ei tiedä itse sitä aiheuttaneensa. Joskus voisi olla ihan hyvä sanoa ääneen, että tiedätkö, että olen vähän loukkaantunut sinuun, että käyttäydyt minua kohtaan huonosti, taikka sanoit jotakin. Joskus voi jopa saarnassa joku sana loukata, niin silloin voi pastoriin ottaa yhteyttä tai siihen puhujaan ja keskustella hänen kanssa, että tämä sattui minuun. Ja silloin voi käydä läpi sitä, miksi se sattuu. Meidän tulee osoittaa hyvyyttä meidän vainoijamme kohtaan. Puhua heistä hyvää, puhua myönteisesti. Se on aika vaikeaa, jos joku kiusaa ja ahdistaa. Ja ennen kaikkea rukoilla heidän puolestaan. Meidän tulisi iloita iloitsevien kanssa, itkeä itkevien kanssa. Meidän pitää muistaa, että se mitä meille yhdelle meistä tapahtuu, se tapahtuu meille kaikille. Ihan oikeasti. Jos yhdelle tästä seurakunnasta, yhdelle jäsenelle tapahtuu jotakin ikävää, se tulisi tapahtua meille kaikille. Meidän kaikkien tulisi kokea se sydämessämme ja kantaa häntä rukouksin. Jos jollakin on suuri onnistuminen elämässä, niin meidän kaikkien pitäisi saada iloita siitä ja olla myötätuntoisia niin ilossa kuin surussa. Sitten sanotaan, että meidän tulee olla keskenämme yksimielisiä. Älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Yksimielisyydellä Paavali tarkoittaa tässä ykseyttä ja sopusointua kaikessa, mikä koskee seurakunnan toimintaa. Uskon suhteen ei voida olla aina kaikkien kanssa samaa mieltä, mutta me voidaan yhden asian kanssa olla samaa mieltä, mikä liittyy meidän uskoomme. Se on Jumalan sana, Raamattu. Se on se, mihin me laitamme toivomme ja uskomme. Omat ja toisten näkemykset erilaisista asioista, tulkinnoista, me voidaan jättää ne oman onnensa nojaan, mutta me voidaan koetella ne ja tutkia ne sanan valossa. Meidän ei tulisi kostaa kellekään eikä tehdä sanoa mitään pahaa, vaikka me olemme joutuneet kokemaan pahaa. Meidän tulisi elää niin, että mikään meidän elämän osa-alueista ei olisi häpeäksi evankeliumille. Että me liikuttaisiin missä tahansa, milloin tahansa. Ja kun meidän elämä avattaisi siinä, niin sulla olisi hyvä omatunto. Tai se, että siellä missä sä oot liikkunut viime aikoina, missä sä oot elänyt, missä sä oot toiminut, että sä voit siellä sanoa, että mä oon Jeesukseen uskova, mä oon Jeesuksen seuraaja. Pystynkö minä tekemään se? Olenko minä vaeltanut sen mukaisesti, että mun pöytäni on ikään kuin puhdas? Tänään on muuten semmoinen päivä, että tänään me voidaan tehdä parannusta suhteessa Kristukseen ja suhteessa meidän lähimmäisiimme. Me voidaan pyytää tänään, että Jeesus muuttaa meitä ja meidän elämää ja meidän asenteita. Paavali sanoi, jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ei me aina pystytä siihen. Ei aina ole sopusointu. Mutta täällä sanotaankin, että jos se teistä riippuu, eli vastuu on minun. Voi olla, että toinen on vihainen siitä huolimatta ja riitaa se minua kohtaan, mutta ei minun tarvitse olla. Mutta minä voin myöskin väistyä ja olla riitelemättä. Paavali sanoi, jos mahdollista. Paavali tiesi sen, minkälaista on olla purevien koirien, vainojien kynsissä ja kuulla pahaa. Mutta Paavali luotti Jumalaan. Hän taisteli totuuden puolesta, julisti evankeliumia. Tiedätkö, meidän omien oikeuksien puolustaminen ei ole meidän tehtävä. Miksi? Tietenkin siinä vaiheessa, kun me puolustamme Kristusta, hänen puolesta me voimme taistella. Mutta meidän omien asioiden puolesta väärällä tavalla taisteleminen ei ole kristitylle ihmiselle kuuluvaa. Vaan meidän pitää luottaa siihen, että Jumala taistelee meidän puolesta. Ja kuinka usein me tehdään omia päätöksiä. Jos ei sanoin ja teoin, niin ajatuksin. Me alamme kostamaan. Paavali kirjoittaa, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Nämä kaikki on nyt tätä meidän, että me annamme itsemme eläväksi ja Jumalalle otolliseksi, Jumalalle kelpaavaksi uhriksi. Tämä on sitä elämää, miten sitä käytännössä eletään. Mä en ollut koskaan huomannut ennen. Mä olin vain kaksi jaetta. Ja sitten alkaa tämä mahtava, mitä kaikkea täältä tulee. Selkeitä ohjeita, miten mun tulee elää, miten mun pitää palvella Herraa. Sun pitää muistaa, että jos sä oot koston tiellä, jos sun sydämessä on kostoa, sulla voi olla viha sydämessä nyt, mutta kosto on aina vihan aikaan saannossa. Ja tiedätkö, yleensä se on pitkän ajan tulos. Yleensä kun puhutaan, kun ihminen kostaa jotakin, siinä on hyvin kylmäverinen, harkitseva teko taustalla, mitä jo pitkään mietitty ja sitten ryhdytään toimeen. Kosto ei yleensä ole hetken mielijohteesta, vaan siellä voi olla sukupolvien viha ja kauna taustalla, jota joku muu on ruokkinut. Se on yritys rangaista jotakin, joka on kohdellut meitä tai meidän läheisiämme huonosti. Jos me kostamme, niin mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa Raamatun valossa? Ihminen, joka ottaa koston omiin käsinsä, niin tiedätkö mitä sinä silloin teet? Sä riistät Jumalalta hänen oikeuksensa. Jumala sanoo, että minun on kosto. Ja Jumala ei jaa tehtäviänsä, eikä armolahjojansa, eikä kunniaansa. Armolahjoja jakaa kyllä, mutta ei niitä kunniaa eikä tehtäviä, mitkä on Jumalan tehtäviä. Hän ei laita niitä meille, vaan se mikä on hänen tehtävänsä, niin hän suorittaa sen. Totta kai voidaan näkeä, että jossain päin maailmaa, kun Jumalat on meno, niin Jumala sallii, että tulee sotia ja tulee tämmöistä järjestyksenpanoa ikään kuin tiukkojen olosuhteiden kautta, luonnonmullistuksia ja näiden. Mutta kuitenkin Jumala on siellä aina taustalla. Sä osoitat silloin omalla toimillas, että sinun mielestä Jumala ei ole kykenevä suorittamaan, jos on esimerkiksi tästä kostosta kyse. Etteikö Jumala voi suorittaa sitä? Kyllä hän suorittaa. Mä uskon siihen, että se joka nousee Jumalan palvelijaa vastaan, Jumalan seurakuntaa vastaan, niin hän on Herran edessä eräänä päivänä ja vastaa jokaisesta sanastansa. Ja Herra on hänelle kostava. Mutta hänelläkin on mahdollisuus kääntyä parannukseen ja ottaa Jeesus vastaan niin kuin Paavali teki. Paavali olisi ollut Jumalan tuomion alaisuudessa, mutta hän otti Kristuksen vastaan. Paavali, joka sanoo, minä joka olen apostoleista halvin, kristityistä vähäisin ja mikä lopulta uskovista syntisistä suurin, joka vain pieneni iän myötä ja loppua kohden. Meidän velvollisuus on unohtaa kohtaamamme vääryys ja jättää se Herralle. Ajattele, unohtaa se sun kohtaama vääryys ja jättää se Herralle. Ajattele, mikä vapaus. Ajattele, sun ei tarvitse kostaa. Sä voit sanoa, että Jeesus, pidä sä siitä huoli. Pelasta se. Tee niin kuin parhaaksi näet. Ja Herra tekee ihmeitä. Ja ajattele, siinäkin tulee vapaus. Mulla on ollut hirveästi asioita elämässäni, mitkä on tullut vasta jo tällä vanhemmalla iällä. On pulpahtelee niin kuin esiin sieltä menneisyydestä. Kun ajattelin, että hitsi, että oli kyllä ikävää porukkaa. Tuo olisi vähän niin kuin ansainnut satikutia, että vähän jotakin muutakin. Mutta tiedätkö, Jeesus hoitaa nämä asiat. Ei mun tarvitse kantaa sitä vihaa eikä kaunaa. Ilmestyskirjassa sanotaan, sen jälkeen minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon sanovan voimakkaalla äänellä taivaassa, hallelujaa, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme, sillä oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Jumala tuomitsee aina oikein. Mutta tietääkö mikä on mahtavaa? Me mennään Jumalan, istumme Kristuksen karitsan eteen. Jumalan sillä viimeisen valtatuomioistumen edessä, niin meillä on tuomio, joka vapauttaa meidät ja on vapauttanut jo kaikista tuomiosta. Meidät on tuomittu syyttömiksi. Vapauttava tuomio. Ja kaikkein korkein oikeusistu, mitä maailmassa on. Sitten meidän pitäisi antaa näille vihamiehille ruokaa ja juotavaa ja kokoa tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Matteus 5, sillä vuorisaarnassa, Jeesus itse, ettei ole pelkästään Paavalissa, vaan mennään tänne Jeesuksen opetukseen, mitä Jeesus opettaa meille. Matteus 5, jakeesta 38 eteenpäin. Te olette kuulleet sanottavan silmä silmästä ja hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo käydä oikeutta sinua vastaan, viedäkseen paitasi, anna hänelle viittasikin. Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanruskaille kuin väärintekijöillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljiänne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ajattelee, että tämmöisiä täydellisiä tekoja meidän tulisi tehdä. Jeesus itse näin meitä opettaa. Me ei saada antaa pahan voittaa itseämme, vaan me voidaan voittaa paha hyvällä. Tehdä hyviä tekoja. Puhua hyvää, siunata ja rukoilla. Viholliset tulee lannistaa hyvyydellä. Saatanaa me ei voida enää lannistaa hyvyydellä. Hänen pelinsä on pelattu ja hänen tuomionsa on varma. Ja se on jo Golgatalla voitettu Jeesuksen nimessä. Mutta tekemällä hyvää, jos me puhutaan ihmisistä, me voidaan voittaa nämä ihmiset Kristukselle. Jumalan tahto ei ole se, jos meidän elämään on tullut vaikeita ihmisiä eteen, vaikeita ihmissuhteita, että me luovutamme heidän kohdaltansa ja ajattelemme, että no tapahtukoon mitä tapahtuu. Minä uskon, että jokainen ihminen, jonka me kohtaamme kristittynä, on lähetetty meitä meidän eteen sen tähden, että me voisimme johdattaa heitä Kristuksen tuntemiseen. Osoittaa Jeesusta, Kristusta, joka on ylösnoussut, joka elää, joka kävi läpi kuoleman. Niinhän Jumalakin on menetellyt meidän kanssa. Me oltiin Jumalan vihollisia jokainen ennen kuin me annettiin elämämme Jeesukselle. Hän rakasti meidät itsellensä. Ei me Jumalan lain tähden käännetty. Ei me käännetty käskyjen tähden. Ne toi meille kyllä synnin tunnon. Meidän omat epäonnistumiset ajoi meidät Kristuksen luokse. Sen Jumalan rakkauden osoituksen, että hän antoi ainokaisen poikansa meidän tähtemme. Että meillä olisi pelastus ja syntien sovitus. Jumalan rakkaus, se on maailman voimakkain mahti. Meillä ei ole lupa toimia väärällä tavalla missään taistelussa, vaan hyvä on sallittua ja se vain sen avulla me voidaan voittaa. Kun me annamme itsemme oman ruumiimme Kristukselle eläväksi ja otolliseksi uhriksi, niin mitä me voimme tehdä sillä? Korintolaiskirja sanoo, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eikö mahtavat sanat? Me voidaan kirkastaa Jumala ruumiissamme. Jumala voi saada kunnian meidän elämän kautta. Meidän läheisten ihmisten kohdalla. Ja ihan tähän loppuun vielä haluan lukea tämän, että Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet ja sisaret, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ajattele, järjellinen Jumalan palvelus. Ei puhuta mistään kiistelystä ja väittelystä tai hienosta teologisista jutuista, mikä on järjellistä Jumalan palvelusta. Ei, vaan se, että annat itsellesi kokonaan Jumalalle. Eikö aika mahtavaa? Aika helppoa. Olkaa tässä asiassa minun seuraajani. Rukolkaa seuraavat 10 vuotta joka aamu. Herra, minä annan itseni tänä aamuna eläväksi ja otolliseksi uhriksi. Tee se. Sä huomaat, niin Herra käyttää sua. Hän tulee käyttämään. Aamen.